Naam, katika tanbihi yetu ya leo tutazungumzia suala ambalo tumelizungumza anifan kwa maana punde muda mdogo tu nyuma tulizungumza. Tanbihi hii tunasema mina sunan almatruka, ni miongoni mwa sunna zilizoachwa. Watu wengi wana pupa na sunna, lakini kuna baadhi ya sunna huwa wanaziacha. Kwa hiyo tunajaribu kuzikumbusha kwa lengo la watu warudi katika sunna zote zilizokuwa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kuna kitu kinaitwa tahnik. Ameandika mwenye kitabu na nukuu, kuna vitabu vingi ambavyo unaweza ukapata maudhui haya. Mfano kitabu ambacho ni hasatan kinaitwa Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud cha Ibn al-Qayyim. Yeye kazungumzia masala ya namna gani mtoto mpaka mwisho. Tushai kukisoma kitabu hichi zamani, ngaje hatukisoma ukurasa baada ya kurasa. Kwa unaweza ukapata maelezo mengi katika hii topic inayozungumza mimi, lakini hapa mimi najaribu tu kumnukuu Abu Malik katika Sahihi ya Sunna mujallada wa tatu ukarasa nambari 220. Akasema istihbabu tahnik almaulud, istihbabu akusudia hapa ni sunna kwa mtoto aliozaliwa kufanyiwa tahnik. Lakini sunna hii mara nyingi si aghlab watu kuifanya. Sasa mu maana tahnik, tahniki ina maana gani? Tahnik kama alivyofasiri Sheikh anasema an tamda tamratan wa yutlaq biha fama almawlud min ad-dakhil, ni kuimungunya mungunya tende kuimungunya mungunya ukaifanya mpaka ikawa katika hali ambayo sasa ni laini kabisa, kisha ukafanya dalk, yani dalk kusugua katika mdomo wa mtoto, lakini dakhil kwa ndani. Kwa hiyo ukachukua tende ukaifanya iwe laini katika mdomo wako, kisha ukachukua tende ile ukamfungua mtoto mchanga kisha kama unampigisha mswaki kwa ndani juu na chini kwenye fizi zake zile, hii ndio inaitwa tahnik. Sasa sunna hii ni sunna ambayo mina sunna lilmahjura, si aghlabu watu hawa wanajita pia wa sunna kuitekeleza sunna hii wanapopata watoto wao. Sunna hii imethibiti kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Musa ambayo iko katika Sahih Bukhari na vile vile iko katika Sahih Muslim. Hadithi hii anasema kwamba ulida li ghulamun, bi maana kwamba mimi nilipata mtoto. Anasema Abu Musa, nilipata mtoto fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nikampelekea mtoto huyo alipozaliwa, nikampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasamahu, akamwita jina la Ibrahim. Fasamahu, akamwita jina la Ibrahim. Na hapa kuna kadhia nyingine ambayo sio mahala pake, swala la at-tasmiya, yani kumwita mtoto jina. Kwa mujibu wa hadithi hii kwamba kumwita mtoto jina kuna nafasi mbili. Kuna siku ya saba ambayo imethibiti hadithi kwamba mtoto siku ya saba anafanyiwa mambo yafuatayo: yusamma, anapewa jina na anafanyiwa aqiqa, na wayulhaq ras, na nywele zake sha'ru zinanyolewa na baadaye zinapimwa. Lakini katika suala la jina inaonekana kwamba inajuzu mtoto akapewa jina kabla siku ya saba au siku ile alipozaliwa tu. Kwa mujibu wa hadithi anasema amezaliwa mtoto, Musa anasema nikampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwita jina la Ibrahim, kisha wahannakahu bitamratin, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanyia tahniki ile akamrambisha rambisha, imana alichukua tende kisha akamrambisha huyu mtoto katika mdomo wake ule. Wada'alahu bilbaraka, akamwombea baraka. Wadafahu, wakana akbar waladu Abi Musa, na huyu alikuwa ni mtoto wa kwanza mkubwa wa Abu Musa. Kwa hiyo hii ni moja katika hadithi ambayo inatupa ushahidi kwamba ni sunna mtoto kufanywa hivi. Kuna hadithi nyingine vile vile, ukirudi katika hii Tuhfatul al-Mawdud, hadithi ya Asma. Asma wakati walipohama kutoka Maka kwenda Madina alikuwa ni mja mzito. Alipofika Kuba akajisikia uchungu na akajifungua. Sasa alipojifungua tu basi mtoto yule akapelekwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye alipewa jina la Abdullah bin Zubair. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoletea yule mtoto akamweka juu ya mapaja yake, kisha fadaa bitamra, bwana Mtume akaitisha, leteni tende, akaletewa akaimungunywa mungunywa katika nani ulimi wake, mdomo wake, kisha baadaye akamrambisha Abdullah bin Zubair katika mdomo wake. Kwa hivyo hii ni hadithi nyingine ya pili vile vile ambayo ni sahihi katika masala haya. Kwa hiyo tusema tahniki, kumrambisha mtoto tende mara tu anapozaliwa, ni moja katika sunna ambayo sunna hii watu wameiacha. Sasa inapoachwa sunna inachukua nafasi ya bid'a. Bid'a ambazo zinajitokeza hapa ni pale ambapo tuwaona watoto warambishwa shubiri na asali. Sipona. Yaani anarambishwa shubiri, anaambiwa huku duniani huku kuna mambo huku. Mambo magumu, mambo utakutana na mambo magumu. Alafu arambishwa na asali. Akirambishwa na asali anaambiwa sasa tunakufahamisha huku duniani vile vile ziko raha, starehe mbalimbali utakuwa katika maisha utakuwa Sasa hii ni haikuthibiti, na ni mambo ya kimila, ni mambo ya ambayo hayako katika nini, misingi ya dini. Sasa watu wameacha sunna, wameingia katika nini, bid'a. Na hii ndio kaida, ukiacha sunna basi naam unaingia tu katika bid'a. Kwa hiyo tahniki ni jambo ambalo tutasema limethibiti. Sasa hii inawezekana mtu akawa anahisi kwamba mbona itakuwa kazi, sio kazi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wewe mama watoto huyu miezi tisia mjamzito, na mpaka mume anajua saa kwamba mke wangu mimi siku zake za kujifungua zimefanya nini, zimekaribia, hebu twende safari. Mimi bwana wife kidogo nafikiri after 1 week, yani any time kwa hiyo mimi sitoweza, natoa udhuru. Sasa hivyo siku zote hizo huwezi kutafuta basi atatende kokwa moja ukaiweka akiba? Lakini atakuwa amejifungua hospitali. Ndio hospitali, si utapigwa simu bana, huko mtaani mtu amepata mtoto wa kiume bana, da amepata dume bana, amepata dume, toka na tende yako nenda hospitali. Basi unamrambisha mtoto wako basi, kuna ugumu gani hapa? Hasioni mimi sunna yote kwamba ikawa ngumu, isipokuwa wewe mwenyewe tu hujajitayarisha katika utekelezaji wa sunna ile. Kwa hiyo sunna ni tahnik, ama suala la kumuadhinia mtoto kama ambavyo tulivyosoma ile hadithi urida fi hadha, ameandika Abu Malik kuhusu masala kuadhiniwa mtoto, hadha fi baadhi al-ahadithi lakinaha dha'ifa al-isnad, minha hadithi Abi Rafi kama tulivyoiona, ra'aytu Rasul sallam adhana fi udhun al-Hasan bin Ali hina wala tu Fatima wa huwa hadithun dha'ifun fala yanbaghi al-amal bihi, kwamba hadithi hiyo ni dhaifu na hairuhusiwi kuifanyia kazi. Waqad auradahu Ibn al-Qayyim wa ma'ahu hadithani akharani fi Tuhfatil Mawdud, hicho kitabu nilichokitaja. Kwa hivyo al-Albani rahimahullahu, hadithi hii kama tulivyosema mwanzo, alisema sahihi ya kumwadhinia mtoto, lakini baadaye akasema ni dhaifu. Kwa hivyo jambo hilo la kumwadhinia mtoto halikuwa limethibiti. Kisha sasa kinachofuatia ndo hiyo akika hapo siku ya saba, lakini la mwanzo kabisa ni nini? Tahnik. Kisha inafuatia sunna ya akika. Hii ndio ilikuwa tanbihi yetu ya leo katika zile sunna tuzoziacha. Akulu hadha wa astaghfirullaha li walakum. Kama kuna swali lolote pale tafadhali. Naam, upande wangu wa kulia kama kuna swali lolote katikati yangu hapa. Naam, imamu anauliza, je, katika baadhi ya maeneo tende huipati kama kwa vijijini kwao? Sasa je, unaonaje kama itakuwa atarambishwa mtoto sukari au asali, kwa sababu ile tende sina asili ya utamu, na sukari vile vile tamu, na asali vile vile ni tamu? Kwa nafikiri anataka hapa ufafanuzi ya swala hili. Naam, swala lake tunalijibu kama ifuatavyo, kwamba katika masala ya utekelezaji wa sunna, basi mara nyingi sunna inabakia kama sunna kama ilivyokuja katika mapokezi, na pasipo kuifanyia nasema ile tawili au kuifanyia ile elaboration, ukajaribu kuitanua zaidi, kwamba hii kama hii itakuwa sawa, kama hii ilivyo basi na hichi itakuwa sawa. Mfano labda ni hivi katika masala ya zakatul fitri. Zakatul fitri, Mtume SAW akawa ameelezea itakuwa ima sa'an min tamri au sa'an min sha'iri wa hakadha. Kwa hiyo huwezi ukasema basi mimi kwa sababu hakuna tende, hakuna sha'iri, kwa hiyo pishi moja ya mchele kiasi gani? Itakuwa pishi moja ya mchele ni shilingi 1500. Kwa hiyo ukatoa pesa badala ya nini? Mchele. Sawa. Kwa hiyo sunna inabakia vile vile sunna, kwa sababu Mtume alimrambisha mtoto tende, basi naam, inabidi na sisi tumrambishe hiyo hiyo tende. Kwa lugha nyingine ni kwamba katika ufahamu wa salafu swale, ambao ndio hiyo tunangangana hapa, kwamba jamani tufate sunna ala fahami salafi swale, hakukuwa na athari ambayo iliyokuja kutoka kwa maswahaba na waliokuja baada ya maswahaba, kwamba wao wakawa wanatumia asali au sukari badala ya nini? Tende. Kwa maana hiyo ni kwamba tende inabaki ndio hiyo hiyo sunna. Kitu kingine kitachokuwa fanana na tende kwa utamu itakuwa si sunna, haikubaliki. Kwa lugha nyingine, asali ilikuweko wakati wa masahaba lakini hakutumia asali. Sukari ilikuweko wakati wa masahaba lakini hakutumia nini? Sukari. Kwa inabaki, inabakia ile ile tende. Na kama huna basi, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, innamal a'malu binniyati. Hutolaumiwa kwamba kwa nini hukumrambisha mtoto wako tende. Ndio hakuna tende katika mji wetu, utafanyaje? Kwa unaiacha sunna ile. Allahu alam, Allah ndio mjuzi zaidi. Naam, swali jingine. Naam, anauliza muulizaji, je, kuna baadhi ya fawaidi ambazo twasema zapatikaniwa kutokana na aqwali ulama, walipofanya ile al-istinbat, wamezamia alafu wakasema kwamba itakuwa ina faida hii. Ama kwa hakika, mara nyingi katika masala ya ufataji wa sunna, kwanza kabisa ingependa tuifahamike ya kwamba sunna haifanywi au haitekelezwi au jambo lolote lokatazwa kwa kuangalia kwamba je, jambo hili lina faida gani. Kwanza ni kutii, kwamba ile sami'na wa ata'na, hii ndio principle kubwa katika masala ya sunna. Sasa tukiangalia faida na tukiangalia zile hasara, jambo hili kwa nini Mtume kakataza, kwa nini, basi utakutia kwamba mara nyingi watu ndipo wanapoanza kulegeza ufataji wa nini, wa sunna, kusema jambo hili wana unajua hikima yake ile, hikima yake fulani, basi kumbe haina tatizo. Mfano, kuna hadithi dhaifu lakini ili nakujibu tu kwamba Mtume SAW anasema sumu tasihu, fungeni mpate afya, lakini hadithi dhaifu. Sasa watu wakaweka guarantee kwamba unajua bwana, ukifunga unapata faida 1, 2, 3, 4, 5, 6 katika mwili, unapata si hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mtu anafunga kwa min ajili ya faida zile za kiafya, sio kwamba anafunga kwa ajili ya kufata nani, sunna. Sasa hili ndio tunalichelea, kwamba mtu asiyekuwa amrambisha mtoto wake tende kwa min ajili ya kwamba kuna faida 1, 2, 3, 4, 5 scientifically wamesema hivi, kwa hivyo anahangaika, lakini yeye ni kwamba afuate sunna tu masala haya ya faida na nini, hata kama wanazuoni watakuwa wameeleza basi watakuwa wameeleza katika suala za tunasema al-ijtihad. Na lau kama ingelikuwa kuna umuhimu wa mtume sasa, yani wa suala la faida za tende, basi mtume angeeleza pale pale, warambisheni watoto zenu tende na wanapozaliwa, kwa sababu tende moja mbili tatu. Lakini kwa sababu hakusema, kwa hiyo na sisi tunatekeleza tu, hatuanzi kuangalia kuna faida gani. Allahu alam, Allah ndio mjuzi zaidi. Akulu hadha, taendelea inshallah kesho na tafsiri. Akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.